Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata qabe hanga jimaatatti galgala keessa sa'a 2:30 folakkaa jalqabe hanga sa'a 3:00 meter bandii 22:25 irratti Washington DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Radio marsaa interneetiif saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya isinaa dhaqqabu attamooltan. Kibxata hagayya 17 bara 2021 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jibee Horaati. Mootummaan naannoo Oromiyaa qaala'ina jireenyaa uummatarra dhiibbaa kaa'e salphisuuf hojjetaan jiraa jedhe. Godina Gujii keessaa uummanni 300,000 tilmaamamu gargaarsa midhaan nyaataa kan hatattamaa eeggachuun gabaasamee jira. Lamaanuu gabaasaalee oduu boodaati. Yuunivarsiitii Wallaggaa mana barnootaa muuziqaa maqaa aartist Haacaaluu Hundeessaan moggaafame eebbisiisee jira. Waa'ee uummata Oromoo irratti dhiyeessina. Hawaasni Oromoo kutaa Minnesota tajaajilanni hawaasa naannoof kennu ilaalchise. Gabaasa addaa qindaa'es gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya dhaggeeffattoota keenyaa piroodiyuusariin tamsaasa har'aa Biraan Haayiluu, tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii oduuf gara bafa qaaduuttan isin dabarsa.
Ashama akka mooltan oduuwwan keenya har'aa kunooti. Itti gaafatamtoonni biiroolee nageenyaa naannolee Sidaamaa, Oromiyaa fi bulchiinsa Kibbaa magaala hawaasaa keessatti walga'uudhaan Itoophiyaa diiguudhaaf yaalii gochaa jira garee jedhan isa mootummaan Itoophiyaa Oonat Shanee jedhee waamu waliin barbadeessina jechuudhaan waliigaltee akka taasisanii gabaasni Joonaataan Zebidiyoos hawaasaa irraa ergee ibseera. Gabaasni kun itti dabaluudhaan odeeffannoo biiroo nageenyaa fi tasgabbii naannoo Sidaamaa waabeeffachuudhaan akka jedhetti haleellaa shororkeessummaa raawwachuudhaaf namootan of qopheessaa turan jedhaman boombii 16 wajjiniin magaala hawaasaa keessatti to'annoo jala oolaniiru. Biiroon nageenyaa fi tasgabbii naannoo Oromiyaa gareen isaan Oonat Shanee jedhanii waaman humnoota nageenyaa naannoo Oromiyaa wajjiniin walwaraansaa ifa ta'e keessa galuu isaa kan ibse gabaasni kun hidhattoonni karaa guddicha muyyaalee deemu cufaniiru oduun jedhu dhugaa kan taane ibsuu isaanii beeksiseera. Gareen mootummaan Oonat Shanee jedhee shororkeessummaatti ramade isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waaman adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Hiwaatii waliin hariiroo waraanaa tolfachuun isaanii erga gabaasame as naannoo Oromiyaatii fi daangaalee irratti namootiin nagaan ajjeefamaa jiraachuu isaanii gabaasni Joonaataan Zebidiyoos ibseera. Gareen Taalibaan Afgaanistaaniin qabachuun isaa gareewwan adda addaa warreen akka Al-Shabaab kakaasuu danda'a yaaddoon jedhu ol ka'aa deemaa jira. Akka beektonni yaada kennan jedhanitti yemmuu yookiin yoo humni naga eegdota addunyaa Somaaliyaa keessa jiru biyyattii mootummaa Somaaliyaatti dhiisee ba'e wanti amma Afgaanistaan keessatti ta'aa jiru Somaaliyaa keessattis ta'uunsaa hin oolu. Erga dhaabbanni miidiyaa Somaaliyaa keessa jiru kan Al-Shabaabiin deeggaru Taalibaan Afgaanistaaniin qabachuu isaatii fi gammachuu isaa ibsee booda hangawaan humna tikaa Somaaliyaa duraanii Abdul Salaam Guuleed akka jedhanitti mootummaan Somaaliyaa humnoota addunyaa baay'isee abdachuu yoo dhiise malee Somaaliyaan waan amma Afgaanistaan argaa jirtu arguu dandeessi. Al-Shabaab yeroo ammaa akka Taalibaan humna waraanaa qabaachuu baatus karaa Taalibaanirraa yoo deemuu barbaadan garuu wanti isaan dhaabuu danda'u akka hin jirre Abdul Salaam Guuleed himaniiru. Akka karoora tarsiimoo bara 2018 mallatteeffametti humni nageenyaa Afrikaa inni Somaaliyaa keessa jiru yookiin Amisoom jedhamee beekamu Somaaliyaa gallakkisee ba'uudhaan duratti itti gaafatamummaa sabaatinsa Somaaliyaa humnoota nageenyaa biyyattiitti dabarsee kennuu qaba. Akka humni waraanaa Somaaliyaa keessa jiru jedhutti ji'a darbe keessa loltoonni Al-Shabaab 250 ajjeefamanii turan. Lolli sun kan taasifame gargaarsa Amisoomiin ala humnoota mootummaa Somaaliyaatiin. Kan dhaggeeffachaa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Biyyoottan lammiilee isaanii Afgaanistaan keessaa baasuu guyyaa lammaffaadhaa fi har'as itti fufanii oolaniiru. Ministeerri humnoota waraanaa biyya Faransaay Floorens Paarlii akka jedhanitti xiyyaarri waraanaa lammiilee Faransaay fe'e galgala kaleessaa biyya Yuunaayitid Arab Emireet keessa qubateera. Faransaay bararii marsaa lammaffaadhaafis qophaa'aa akka jirtu gabaasameera. Biyyi Hindii guyyaa har'aa dippiloomaatota Hojjettoota embaasii fi humnoottan nageenyaa Afgaanistaan keessa turan dabalatee namoottan 140 balalii addaa kan humna waraanaatiin Kaabul keessaa baasteetti. Akka waraanni Yuunaayitid Isteetsi mirkaneessetti guyyaa kaleessaa buufata xiyyaaraa keessatti namoonni dhukaasa banan lama ajjeefamaniiru. Akka itti gaafatamaan dhimma pireesii Pentaagoon John Kirby jedhanitti yaaliin namoonni lamaan ajjeefaman kun taasisan balaa dhugaadhaa fi qabatamaa ta'edha. Hangawaa Yuunaayitid Isteetsi kan maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan akka VOA'tti himanitti yommuu xiyyaarri fe'isaa Yuunaayitid Isteetsi ka'uudhaaf jedhu sibiilonni hedduun du'aniiru. Dhimmichi yeroo ammaa qoratamaa jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden erga Taalibaan Kaabuliin qabatee as ibsa kennaniin waraana Afgaanistaan keessaa baasuudhaaf murtoon isaan dabarsan sirrii ta'uu isaa dubbataniiru. Lola Ameerikaa isa bara dheeraadhaaf taasifame xumuruudhaan Afgaanistaan keessaa ba'uun waadaa duula filannoo isaanii keessaa isa tokko waan ta'eef murtoon isaanii sirrii ta'uu isaa Pireezidaant Joo Baayiden har'a ibsa kennaniin himaniiru. Akka Baayiden dabalanii jedhanitti gareen Taalibaanii waadaa seene kabaje karaa bulchiinsa ammayyaa ta'e irra deemuu isaatii fi yookiin gocha bara 1996 hanga 2001 yommuu taayitaa irra ture raawwachaa ture deebisee raawwachuu isaa addunyaan ilaalcha cimaadhaan ilaalaa jira. Gara seera shari'aatti deebi'anii akka dubartoonni mataadhaa amma miilaatti aguuggatan dirqisiisu. Dubartoonni dhiira firummaa wajjin hin qabanu malee kophaa isaanii akka alatti hin argamne ajaju. Ijoolleen durbaa akka mana barumsaa hin deemne taasisu. Mana siniimaa, muuziqaa fi televizyiinii cufu. Namoottan seera shari'aa Taalibaan morman addabaabaayii irratti reebu yookiin ajjeesu jedhanii kan gaafatanii Joo Baayiden waggaa darbe biyya Kaataar keessatti yommuu Taalibaanii wajjiniin mariin dippiloomaasii taasifamu dubartoonni akka seera islaamaatti hojjechuudhaaf barachuu dabalatee mirga walqixa ta'e akka qabaatan hoggantoonni Taalibaanii waadaa galuu isaanii himaniiru. Haa ta'u malee yommuu baay'ina namoottan Afgaanistaanii ba'uudhaaf buufata xiyyaaraa Kaabulitti argaman ilaalaman namoonni waadaa Taalibaan gale sana irratti akka amantaa hin qabne kan agarsiisu akka ta'e Baayiden dubbataniiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenya afanii wajjiniin nagaan tura.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qaala'insa gabaa tasgabbeessuuf bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa tarkaanfiiwwan adda addaa fudhachaa akka jiru ibseera. Bakka garaagaraatti daldaltoota qaxxaamuraan badhaadhuuf jecha sababa tokko malee gatii dabalan kanneen 300 ol ta'an irratti tarkaanfiin fudhatamuu ibsan dubbiimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa Tsahaay Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Tibbana akka biyyaattis ta'e akka naannootti bakka garaagaraatti qaala'insi jireenyaa dachaan dabaluun fayyadamtootaa fi daldaltoota biratti ijoo dubbii ta'ee jira. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa oomishaalee tokko tokko irratti gatiin sababa malee dabalamaa jiraachuu ibseera. Dabaliinsa gatii bu'uura hin qabne kana to'achuu fi hordofuuf koree olaanaa tokko hundeessee gara hojiitti seenuu ibsee jira mootummaan naannoo Oromiyaa. Qaala'insi jireenyaa fi dabaliin gatii bu'uura malee kun daldaltoota qaxxaamuraan badhaadhuuf faayidaa dhuunfaa isaanii dursiisisaniin raawwatamaa jira jechuun ibsan dubbihimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa.
Gatii sababa waan taane dabaluudhaan gabaa keessatti jeequmsa akka uumamuuf uummanni keenya akka gidirfamu kan godhame inni jalqabaa komaandi poostiin sadarkaa naannootti aanaa pirezidaantiitiin kan hoogganamu komaandi poostiin sadarkaa naannootti hundeeffamee jira. Komaandi poostiin kun koree teekinikaa of jalaa hin qaba kan biiroo daldalaatiin gaggeeffamu isaan kun of danda'anii guyyaa guyyaatti gabaa keessatti taatee waan ta'an akka hordofan kallattiin taa'ee jira. Inni guddaan namoonni hubannaa dhabuudhaan waan battalaa argachuuf lammii isaanii irratti yakka raawwachaa akka jiran akka hubatan akka irraa of qusatan barsiisuudha. Inni xiyyeeffannaa guddaan jalqabatti laatamee deemamaa ture. Gabaa warroonni kana godhanii fi qe'ee jedhanii gabaa qaalessanii jireenya namaa irratti miidhaa geessisuun uummata burjaa jessuuf warri yaalan akka itti gaafatamanis seeratti akka dhiyaatan karaa abbaa langaatiif karaa poolisii Oromiyaatiin xiyyeeffannaan kennamee qorannoon qoratamee seeratti akka dhiyaataniif haalli kallattiin taa'ee jira. Amma ammaatti bakkee garaagaraatti tarkaanfiin fudhatamaa akka ture wanti qabu jira. Kan manni hojii isaanii saamsame jira. Kan eeyyamni harkaa fuudhame jira. Kan seeratti dhiyaatanii akka adabamaniif mana murtiitti dhiyaatanii jiran jiru. Torbee achaa nu keessa konkolaataan isaa kan agarsiisu amma immoo karaa xiyyeeffannaa qabuun addatti irratti hojjechuudhaaf murtaa'etti deemamaa kan jiru.
Keessumaayyuu dabaliin gatii oomishaalee biyya keessatti oomishaman irratti taasifamaa jiru dinagdee biyyattii laaffisuuf kangoda mida jechun kan ipsan obogeta chun hankina dsiti sababa dandin chufamif jechun odefan non tam sajru soba jechun ipsaniro
dandin kan latika minu sababa chufamifin kabu dandin chufamifin jiru dandin karapar gesu sababi chufamifin kabu dandin gara kenya gesu skara sababi chufamifin kabu wa kudura murura gara gara rat wanto tabiye ke sattar gaman rat wanto warifana bodan kerana kagafa tamani vi giddu sentoni warra homishif warra fayyadamu giddu galani warri jadi kalesan serana kagafa tamani vi sammo serana ka hotuatamu kallattiin ta'ee irratti hojjetamaa kan jiru.
Hawaasni qaala'insa gatii bakka bakkatti mul'achaa jiru ittisuudhaaf qaamolee nageenyaa waliin waltumsuun hojjechuu qabaa jechuun dhaaman obbo Geetaachoon.
Humna nageenyaa naannichaatiif warroota seektara daldalaa sadarkaan jiran waliin ta'uudhaan seera kabachiisuu keessattuu manni qooda fudhachuutu isarra jiraata. Kana wanti gatiin hin malle yeroo dabalamee argamus caasaa naannoo isaatti jiruuf odeeffannoo kennuu qaba. Dhimma kanarratti walii isaatiin walii duuluutu isarra jiraata. Inni kun dhimma biyya keenyaati. Borsin irraa bitnee jiraachuu kan dandeenyu isinis gurgurachuu kan dandeessan yoo biyyi jiraatteedha. Waan hojjettan kanaan itti fuftanii jireenya keessan fooyyessuu kan dandeessan yoo jiraatteedhaa ergaa jedhu karaa dabarsuun qaamolee tajaajila laatan isa ta'u qaamota qaamolee koomishan irratti kallattiidhaan uummanni qooda fudhatee hirmaannaa gochuutu isarra jiraataa waan jedhuun qaba.
Gama biraatiin mootummaan naannoo Oromiyaa duula mootummaan federaalaa kaaba biyyatti itti gaggeessaa jiruuf birrii miiliyoona 100,000 ol deeggaruusaa obbo Geetaachoon ibsaniiru.
Talasaa eebbisee gara adda waraanaatti yookaan bakka nageenya olaantummaa seera mirkaneessuuf deemamutti erguurraa jalqabee hanga qabeenya. Sangaasaa, re'eesaa, hoolaasaa, raayyaa ittisa biyyaa kana deeggaruudhaaf kennutti, dhiigasaa kennutti qoodanni fudhachaa jirutu jira. Kun miliyoonotaan kan lakkaa'amu maallaqa walitti qabee meeshaadhaanis maallaqaanis walitti qabee kan raayyaa ittisa biyyaa deeggaruudhaaf deemee torbee achaan dura kan walitti qabee gara miliyoona 100,000 miliyoona 37 ol kan ta'udha kan walitti qabee raayyaa ittisa biyyaa deeggaruudhaaf qoodasaa fudhate. Kanaaf inni kun olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf biyya kana keessatti abbaa biyyaati. Biyya keenya irratti kan murteessu tokkollee jiraachuuf kan jiraatu. Kanaaf dhimma biyya keenyaa giddu seentummaa tokko malee ofii keenyaa birmadummaa keenya eeggannee misooma dinagdee keenyaatti fufsiisotu nurra jiraata. Kanaan kan jedhuun xiiqiidhaan hirmaachaa kan inni jiru jechuudha. Kanaaf humna namaa hirmaachisuudhaan isa ta'u deeggarsa maallaqaatiinis gara tokkoonuu daangaa nuti hin godhamin humna isaa guutuudhaan manni naannoo keenyaa kan hirmaachaa jiru.
Deeggarsi raayyaa ittisaatiif godhamu karaa humna namaatiinis ta'e qabeenyaan cimee itti fufaa jechuudhaanis hoogganaan kun. Eerani jiru gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Naannoo Oromiyaa keessa amma gargaarsa midhaan nyaataa kanneen barbaadan namoonni miliyoona 2 ol jiraachuu mootummaan naannichaa beeksiseera. Obbo Garramuu Oliiqaa ittaanaa koomishinara koomishinni sodaa balaa Oromiyaa godinaalee Oromiyaan qabdu 21 keessaa 19 keessa hanqinni midhaan nyaataa akka jiru eeran. Haaluma kanaan godina Gujii aanaalee gammoojjiif badda dareetti roobni arfaasaa dhaabbachuurraan kan ka'e namoonni 1,000 lakkaa'aman beelaaf saaxilamuun himamee jira. Galmoo Daawwittu gabaase.
Koomishiniin sodaa balaa Oromiyaa naannicha keessatti amma yeroo ammaa kana namoota miiliyoona 2 ol ta'anii fi gargaarsa midhaan nyaataa dhiyeessaa akka jiru beeksise. Obbo Garramuu Oliiqaa itti aanaan koomishinara koomishinii sodaa balaa Oromiyaa godinaalee Oromiyaan qabdu 21 keessaa iloo abbaa booraa fi wallagga lixaanala warri jiran namoota gargaarsa midhaan nyaataa barbaadan qabu jedhan.
Uumamaanis namtolcheedhaanis rakkoon adda addaa guyyaa guyyaatti uumama. Sana qofa miti qorannoo ji'a ji'aan gaggeeffamu sanarratti hundoofne immoo ji'a ji'aatti yeroo tokko federaalaaf kanneen biroodhaan sooftiweeriifiniin akkasumas immoo dabalataan qaamaan mirkaneessuudhaan irratti hojjetama. Waliigala akka Oromiyaatti garuu miiliyoona 2 ol ta'u yeroo ammaa kana ji'a ji'aaf kan gargaaramaa jiranii ammas immoo bifa haaraatiin qorannoon haaraan tulbaana jalqabee immoo gargaarsi kennamu immoo qorannoodhaan adda ba'ee amma dhufaa jira. Isa immoo innaa mirkaneessinu kaasna amma garuu gara miiliyoona 2 olii ta'a walumaa galee ilaalla.
Godinaalee kam kam keessatti argamu miiliyoonni 2 kun?
Godina Oromiyaa hunda keessa baay'inaan hin jiru kan hin jirre jennu godina iloo abbaa booraa fi godina wallagga lixaa qofaadha. Kan keessa lakkoofsaan wal caala malee bakka hundumaa hin jiru jechuu kooti. Keessuma ammoo qubannaadhaaf jedhanii yeroo baay'ee naannoo Harargee irraa gara lixaattis kanneen biroos deeman warra of hin dandeenye. Oomisha gahaa hin arganne yeroo yerootti qorannoodhaan deeggaramuudhaan isaaniin illee daballee gargaaraa jira waan ta'eef godina hundaa keessatti argamu akkasumas godina adda addaa keessa sababa hungeefiniin rakkoo qilleensa adda addaatiin isaaniinis qorachuudhaan adda baasne isaaniin walumaa gala miiliyoona 2 ol kan jennu godina hundaa keessa jechuudha.
Akau bugarra munjaraniti kaumsi rakko kana bukkaan rifaasa bakka hedduutti duubatti harkifachuu yookaan dhabamu rakkoo nageenyaa fi namoonni bakka mijataatti godaannaa jechaan qe'ee isaaniitti buqqa'uudha jedhu. Kanaanis koomishinii sodaa balaa Oromiyaa namoota hanqina nyaataa kanaaf saaxilamanii fi gargaarsa taasisaa jira jechuunis mirkaneessanii jiru.
Humna biyyaa wajjinidha kan deemamu. Mootummaa guutuutti garuu lubbuu baraaruudhaan irratti xiyyeeffannee hojjennu. Kanarratti immoo keessumaa nyaata irratti xiyyeeffannaadhaan federaalillee kana ergaa jira. Dabalataan immoo yoo argames uummatuma kana dabalee cimsa waan ta'eef isa deemama. Kanaa olitti immoo yoo koomponeentiin yookaan immoo gosti gargaarsi kennamu bakka hin qabetti immoo dhaabbileen adda addaa dhaabbileen miti mootummaa kanneen biroollee abbootiin qabeenyaallee akkuma silasiif kaase immoo karaa uummataas karaa ifaandii of eeggannoos bakka buusuudhaan. Kana tumsa walii galaatiin akka inni qaawwisuun cufamu gochaa jirra waan ta'eef akkaataa kanatti akkaataa humna biyyattiitiin rakkoo tokko malee federaalli ergaa jira waan ta'eef isa kana ergina. Dabalataan immoo akka mootummaa naannoo Oromiyaatti baajetuma of eeggannoo murteessuun akka naannootti nullee binne rakkoon addaa bakka uumametti immoo nullee qaqqabsiisaa jirra waan ta'eef kan hundaa walitti qabneeti rakkoon akkan uumamne sababa adda addaatiin. Namni qe'eessaarraa buqqa'ee akka tasgabbiin dhabne gochuu keessatti kan nuti hojjechaa jiru isa kanadha. Guyyaa guyyaatti odeeffannoo barbaanne xiyyeeffannee irratti hojjechaa jirra.
Godina Oromiyaa rakkoo hanqina midhaan nyaataa itti mudate keessaa takka Gujiidha. Waajjirri koomishinii sodaa balaa godinichaa akka beeksisetti amma godinaalee godinichaa badda daree fi gammoojjii keessatti hanqinni roobaa erga mudatee booda namoonni 1,300 siqan rakkoo hanqina midhaan nyaataaf saaxilamanii jiru. Obbo Tasfaayee Gammachuu hoogganaa waajjira koomishinii sodaa balaa godina Gujiiti.
Akkuma beekamu godinni keenya hanqina hongee qofaa adoon ta'in rakkoon nageenyaas bal'inaan kan godinni keenya keessa kan jiru ta'uusaati. Kuni wanta deebi'ee hawaasa keenya irratti kan dhiibbaa guddaa jiruuf jireenya hawaasa irratti dhiibbaa guddaa mul'isuu jira. Kanaan wal qabate namootni deeggaraman namootni buqqaanis hin jiran naannoo Sumaaleerraa buqqaanii dhufan 41,883 kan naannoo Sumaaleerraa riitarni jedhamee dhufanii kan mootummaan deeggaraman hin jirani. Kaani midhaan idileetiin waliigala aanaa jaharratti gara maatii 102,394 deeggarsa argachuu jira kan midhaan idilee. Kaan immoo sababa rakkoo nageenyaatiin namoota deeggarsa barbaadan jedhamee adda bahee 102,975 deeggarsi amma kana jalqabamee fi hawaasi aanaalee gammoojjii keessa jiru kalaatti deeggaramuu hin danda'u kennamuu jira.
Obbo Tasfaayeen Gujii aanaalee bokkaan irraa caame keessatti midhaan kuntaala 3,000,000 kan midhaan facaafame irraa ni argame jedhamee eegame ture keessaa 2,000,000 sababa hanqina roobaan baduu himanii Gujiitti fulbaanii dhufu rooba waan ta'eef mootummaan akka sanyii midhaanii yeroo gabaabaa keessatti ga'u akka qopheessu itti jirra jedhan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaa.
Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Yuunivarsiitiin Wallaggaa mana barumsaa muuziqaa maqaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaa moggaas torban darbe eebbisiisee banuu beeksise. Itti gaafatamaan Instituutii Qorannoo Afaaniif Gaazixeessummaa Dr. Tashaalee Tafarraa manni barumsaa kun seenaa Hacaaluu Hundeessaa yaadachuuf akkasumas akka dhaloonni ammaaf dhufu aadaaf seenaa ofii itti baratuuf gargaara jedhan. Abbaan gadaa godina Wallaggaa Bahaa Asfaw Kabbadaa gama isaaniin Hacaaluun waan uummata biratti hin dagatamneef manni barumsaa maqaa isaan moggaafame banamuun kanama gammachiisu jechuun dubbatan Naakor Malkaatu gabaase.
Itti gaafatamaan Instituutii Qorannoo Qooqilee yookaan Afaanii fi Gaazixeessummaa Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Tashaalee Tafarraa maqaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaan mana barumsaa muuziqaa banuuf waan yuunivarsiitii isaanii onnachiise akkasitti ibsu.
Yuunivarsiitii Wallaggaa kanaan dura waan guddaa hojjeteera aartii Oromoo kana guddisuu irratti. Kanaaf sadarkaa kanarra geenyee amma maaliif kanaa olitti yaadamu kan jedhamu gumaacha muummeen kun uummata Oromoof kennu raadiin kan ka'e mootichi kunis immoo maqaa kanaatiin otoo argatee maal ta'a kan jedhu yuunivarsiitiin yaada kana nuu dhiyeesse. Kun hundisaa qophaa'e meeshaan hundi guutuudha. Namni tolmos gara guuttachuutti jira humna namaa qofaadha. Kanatti maqaa isaatti kan nuti gootni kun aartii biyyattiif keessumaa bahee ta'an uummata Oromoo keessumaa muuziqaa fiilaaliin kana baay'ee itti ama'ee baay'ee itti ikkate baaye ikkate baaye hunda sa asingeera kana yaadanna saf kan jedu mana barumsa kana makata tu mogaso dirkamne
manni barumsa muzika kun mal mal hojjeta gar ful brat mal mal hojjechu kaaye fete
amma kaaye ta mega guddan manni barumsa tan kan funde fene muzika u mata omo gara guddinat keesosh gara dagaginat keesosh ummatni kuni kanandro muzika akuma boda ba takalmo ada boda ba kaaye damase badama amma kana kan soni tilatu re actually tifanya damase re $10 weron jeru scientific ingon kana mana barumsa kana kabate kayonsa manuma barumsa kana difuma kinda kita kayetin kinabati mataka kabate karklemi mataka kabate harmonize sajede motman ba kana hunda ta kisati kabate kisatimo programo ta baye kabata ta sina kana chalu waji wal kabate gocho ta chalun umata kana kesuma arti muzika kana butisur kanen onana kabate gama siyasa ti muzika tin kanen kabate gama dinagde ti kanen kabate ሙዚቃቲን ባንዱም ያካርካይ ቢትጎነ እንደ ካንታ ሮቺ ሮቺ ሙዚቃ ያደጩ እንደነ ሮቺ ካንቲ ኪንካ ካሱ እንደነ ካን ካቡለ ፍካይን ካ
ዌሊስቶቲ ኦሮሞ ከሉቡን ጅረን ከሉቡዳን እንጅሬ ዋይው መት ኦሮሞ ዋይው የከና ራዌሊ ሳትሮን ጅሩ ታሪክ ከነብረቲ ዋይን ሳኒ ያከብረተም ሙዚቃን ሳኒ ያከቆረተም ጎቹዳፍ ወንቲ ያደመ ይወጅራቲ
የማ ቦርዲተን ዛርጊቴት ዮቴ nuti weellistoonni Oromoo warri gumaacha aartii muuziqaa Oromoof gumaachani jiru irra keessa mata isaan qofaas miti hundumti isaanii anii biraatii qabee gama lamaatiin artist qofaa warra ta'anii fi akademishiyaans warra ta'anillee mataasaa keessatti ammachiisuu fi yaalleera kan Oromoo qofaallee miti international warri ta'anii warri beekamaniidhan akka moodaar wani hundumti isaaniillee achirra jira kanaaf gabaabaabatti warri hafanillee maal tureen kan isaan gumaachanii aadaa uummata Oromoof gama muuziqaatiin seenaa walitti qabsiisanii duudaa walitti qabsiisanii kunillee bifa ittiin tuqamu jira ni qabatameera akka yaadaatti.
Kan biraa manneen barnootaa ammoo maqaa weellisaa Caaluu Hundeessaatiin hundeeffaman fakkeenyaaf yuunivarsiitii Amboo keessattis sochiin akkasii jira. Yuunivarsiitiiwwan kanneen biroo keessattis sochiin akkasii jiraati. Dhaabbilee barnoota olaanoo hojii kana hojjetaa jiran wajjin walitti qindaa'uudhaan waan bu'aa qabu tokko waan gaarii tokko wajjiniin hojjechuudhaaf wanti yaadame yookaan saganteeffames yoo jiraate.
Gama yuunivarsiitonni biraa jettee actually Jimmaa yuunivarsiitiin Alii Birraatiin mana barumsaa muuziqaa hundeesseera. Warreen as Wallaggaa yuunivarsiitii keessatti nuti gadi suuqne kunis warreen boosi yookaan yaada kana qabatan. Yookaan immoo iddoo biraa yuunivarsiitonni biraas yoo waan godhatan walitti dhufnee kolfoofnee immoo kanaa olitti mana barumsaa irraa ol dabarree institutii kolleejii yookaan immoo yuunivarsiitii illee gochuu dandeenya baay'ee kan akkasitti yaadamee ragaa.
Amma manni barnootaa akkasii hundaa'u kuni dhalootaaf faayidaa maalii kenna? Akka faayidaan sun argamuuf ammoo meeshaalee bu'uuraa barbaachisoo muuziqaatiif waan sana baasanii mul'isuu danda'aniin maal fakkaata hangam guutee hojjetaa jira?
Wantumti nuti yaadne suni dhaloonni amma jiruu fi dhaloonni gara fuulduraatti jiru mana barumsaa kanarraa waan guddaa baratamee waan abdannuuf kanumti ta'e mana barumsaa foormaal ta'e yookaan immoo idilee ta'ee yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti dhaabateera. Yuunivarsiitii Wallaggaa ammoo meeshaalee bu'uura ta'ani kan yaadannee olitti guuteera. Aadaa isa jennu kana kaasee hamma ammayyaatti qabna Wallaggaa yuunivarsiitii anumti nuti kaasellee irra guddaatti kana karaa kanaa yuunivarsiitii Wallaggaa bulchoonni isaanii. Galateeffamuu qabu keessumaa pirezidaantii ammallee waan kana baay'ee konsernii mataa ta'ee ofiisaa baay'ee inisheetiva kana raawwachiisuusaatti warri duraallee waan guddaa bu'uura lafa kaa'aniiru. Kanaaf meeshaatiin dhaloonni ittiin akka aadaa isaatti yaadatu akka seenaa isaatti guddifatu akka duudaa isaatti jajjabeeffatu meeshaaliin kana gargaaran hundumti isaanii jiru.
Abbaan Gadaa Godina Wallaggaa Bahaa Abbaa Gadaa Asfaaw Kabbadaa Gabeessaaniin manni barumsaa muuziqaa Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti argamu maqaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa moggaafamuu isaan miira itti dhagaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Achumaanis faayidaa manni barumsaa kun banamuun isaa ni qabaata jedhan irrattillee waan jedhan qabu.
Gootichi artistii Haacaaluu Hundeessaa biyya keenya kana keessatti qofatu hin ta'in addunyaa irratti illee kan beekame yoomiyyuu kan dhabbee uummata keenyaa keessumaa qeerroo dargaggoota keessa kan hin raanfanne yeroo ta'u waa'ee Oromooti waa'ee saba isaa hundumaa kan ilaallee yeroo laphee isaarraa kan maddeen kan hojii bu'aa buusee darbe hin dagatamu seenaan isaa hin dagatamu namni iyyuu miira haala haada adda addaa keessa jira du'a isaa ati fi yo maka yo ga tabo duga sa bakke no ba sutti amma mo manni barumsa wallaga university ni kan hananno kenya kanatti manago ticce kana yero mu ijare jedu e ngadde ummani magala da kabte ti nanno shi ibe bai gamade ajalu nde yo do elle hanne na chalu fakkata ni akkasani tarfu gatti biyya isaaniitii fi haala gaariitiin immoo ashaaraanni buusii darbe sana hundumtuu fiidhaan akka baasuu fi kanneen Hacaaluu fakkaatan immoo baay'inaan akka isaanii naannoo keenyatti nu oomishamaniidhuma jiruu isaanii fiidhaan nu baasan manni barumsaa yuunivarsiitii Wallaggaa kana yaadatanii mana barumsaa kana meeshaanuma ijoolleen kun illee ittiin shaakalanii immoo artistiin tokko kan barbaachisu muuziqaan tokko kan barbaachisu mi'a isaa guutee fi mana barumsaa kana yeroo ni ijaaree jedhu Dooktara Shaniinis immoo namni uummanni naannoos baay'ee galata gashanneerra.
Manni barumsaa kun torban darbe gaafa jiru. Mataa bakka abbootiin gadaa jaarsoliin biyyaa itti gaafatamtootni hojii mootummaa artistootnii fi keessummootni affeeramanitti yuunivarsiitii Wallaggaa mooraa guddicha magaalaa Naqamtee keessatti argamutti eebbifamee banamuusaa yuunivarsiitichi beeksisee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Nakoor Malkaa Amboorraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffatoota keenya gara qophiitti aanutti ceena. Waldaan Hawaasa Oromoo Minnesota dhaabbattoota mootummaa Minnesota wajjin waliin ta'uun tajaajila gargaarsa uummata Oromoo magaalaalee Minneapolisiif Saint Paul keessa jiraataniif kennaa akka jiru ta'uu beeksise. Dargaggoota ga'umsuu dhimma fayyaa irratti barnoota kennuuf namoonni gargaarsa barbaadan akka carraa hojii argataniif gargaaruu irratti xiyyeeffachuun akka hojjechaa jiru dubbatu daayirektarri waldichaa Obbo Jamaal Galatoo. Alamaayyoo Qannaa Minneapolis irraa gabaasa qindeessee qaba.
Waldaan Hawaasa Oromoo Minnesota hawaasa Oromoo kutaa biyyattii garagaraa keessa jiraatan gama adda addaan tajaajiluuf bara 1985 kan hundeeffame dhaabbata bu'aaf hin hundoofnedha. Waldaan kun kan hundeeffame bara 1980 keessa yeroo Oromoon hedduminaan gara Minnesota dhufuu jalqabe waan ta'eef ariitiin afaan baruu dadhabuu fi biyya kanaaf haaraa ta'uun rakkoo waan uumeef namoonni dursanii dhufan walgahuun waldaa kana hundeessan. Tajaajila waldaan hawaasa Oromoo Minnesotaa kennu keessaa inni ijoon maanguddoota deeggarsa barbaadan gargaaruu, dhimma fayyaa irratti barnoota kennuu fi namoonni hojii hin qabne akka carraa hojii argataniif deeggarsa barbaachisaa gochuu akka ta'e daayirektarri waldichaa Obbo Jamaal Galatoo Sagalee Ameerikaatti himan.
Tokko damee hojii qabsiisaa irratti employment counseling irratti hojjeta, tokko waa'ee dhimma dargaggoo irratti hojjeta jechuudha. Namoota manguddoo rakkatanii dhufanii, ka hojii barbaada dhufanii, ka akkasuma waan adda addaa waan hedduu wanni gaafatamu kan dandeenye bakka itti danda'amutti akeekna. Kaan ammoo achumatti eegna jechuudha. Waa'ee fayyaa irratti yeroo tokko tokko namoota muuxannoo qaban finnee akka barsiisan. Akkasumas yuunivarsiitii Minnesota irraa warra waliin hojjennu jira waa'ee riisarchii irratti isaanis dhufanii dhibee adda addaa hawaasa Oromoo keessatti fakkeenya breast cancer waan jedhamu kan dhagam akka tajaajilu kana kana riisarchii goona jechuudha waliin. Dhibee adda addaa irratti qorannoo godhanii hawaasa Oromoo keessatti beekamu akkamitti qolachuun akka danda'amu irratti hojjenna jechuudha.
Waldaan hawaasa Oromoo Minnesota dhaabbilee mootummaa biyyattii waliin ta'uun dhukkuba koroonaa ilaalchisuun ittisa talaallii fi barnoota garaagaraa kennaa turuus daayirektarri waldichaa himanii jiru. Waldaan kun waggaa waggaan baajitni isaa dabalaa kan jiru yommuu ta'u galma mataasaa kan qabuu fi uummanni Oromoo magaalaa lakkuu jiraatan dhimmoota adda addaaf kan itti fayyadamanidha. Baay'ina uummata Oromoo Minnesotaa jiraatanii sirriitti beekuudhaafis waajjira lakkoobsa uummataa biyya kanaa waliin ta'uun hojjechaa akka jiran Obbo Jamaal dubbataniiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf qindaa'eef Alamaayyoo Qannaa Minneapolis Minnesota irraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aalamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 22 yookaan kiloo herzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloo herzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloo herzii 12485 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.